Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Kita jumpa lagi Jumat ini, 30 Desember 2016, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Saya Utami Husin bersama VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi Filipina tercepat di Asia Tenggara. Turki tangkap 40 tersangka militan ISIS dalam penyerbuan. Agen Cristiano Ronaldo benarkan tawaran menggiurkan dari Liga Tiongkok. Banyak lagi laporan yang sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya
Dr. Feel Good, Dealer or Healer, mengisahkan kehidupan Dr. William Horwitz yang dijatuhi hukuman penjara 25 tahun terkait peredaran narkotika.
Untuk pertama kalinya, penyanyi kawakan Diana Ross akan tampil dalam 2017 Essence Festival di New Orleans.
Malam ini kami ditemani produser Lea Johannes dan teknisi John Dryden. Kini ikutilah berita malam bersama Vina Muftadi dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Thailand sedang mempertimbangkan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan mengkriminalisasi penyiksaan dan pelanggaran HAM lain. RUU itu yang akan diajukan kepada Dewan Legislatif Nasional mengatur serangkaian sanksi, termasuk hukuman penjara maksimal 20 tahun kepada para pejabat negara yang terbukti melakukan penyiksaan, 30 tahun penjara apabila penyiksaan itu menyebabkan cedera serius, dan penjara seumur hidup apabila korban meninggal dunia. Rancangan yang diterima oleh pemerintah itu telah lolos pemeriksaan Dewan Negara. Thailand telah menghadapi kecaman luas mengenai peraturan dan perlindungan HAM. Sebuah komite PBB mengenai penghilangan paksa mengatakan banyak kasus penghilangan paksa yang tidak diadili. Kelompok kerja PBB mengenai penghilangan paksa atau sukarela mencatat 82 kasus di Thailand sejak 1980.
Ekonomi Filipina tumbuh lebih cepat dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara tahun ini berkat diplomasi lebih kuat dengan Tiongkok dan Jepang, serta meningkatnya pembelanjaan dalam bidang infrastruktur dan industri call center. Total nilai barang dan jasa di Filipina naik 6,7% tahun 2016 menurut perkiraan pemerintah. Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi Filipina bernilai $311 miliar. Juru bicara Presiden Filipina Ernesto Abella mengutip pencapaian dalam kemitraan luar negeri sebagai alasan bangkitnya pertumbuhan ekonomi. Sejak menjabat bulan Juni, Presiden Rodrigo Duterte telah menjalin ikatan baru dengan Tiongkok dan mempererat ikatan dengan investor Jepang. Bulan Oktober, Duterte mengunjungi kepala-kepala negara di Tiongkok dan Jepang sebagai bagian dari kebijakannya untuk mengurangi ketergantungan dengan Amerika, bekas koloni Filipina. Tiongkok menjanjikan bantuan bernilai $24 miliar dan para ekonom memperkirakan Jepang akan berinvestasi di pabrik-pabrik serta mendanai proyek-proyek pembangunan. Tahun 2017, Duterte akan mengepalai ASEAN, blok beranggotakan 10 negara Asia Tenggara, dan juru bicaranya mengatakan kepada media setempat bahwa peran itu akan membantunya membentuk lebih banyak kemitraan luar negeri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berbagai laporan dari Suriah menyebutkan bentrokan pecah kurang dari 2 jam setelah dimulainya gencatan senjata nasional yang dimulai tengah malam Jumat waktu setempat. Kesepakatan itu berlaku bagi pemerintah Suriah dan beberapa kelompok pemberontak, tapi tidak termasuk kelompok Islamis tertentu. Kesepakatan itu menyusul dihentikannya pertempuran sebelumnya. Organisasi Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris hari Jumat mengatakan pemberontak melanggar gencatan senjata itu dengan mengambil alih wilayah di Provinsi Hama. Tapi Mohamed Rashid, juru bicara kelompok pemberontak Jaish al-Nasr kepada kantor berita Reuters mengatakan, pasukan pemerintah melanggar kesepakatan dengan menembaki daerah di Provinsi Idlib yang berbatasan dengan Hama. Rusia yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Turki yang mendukung kelompok pemberontak menyatakan akan menjamin gencatan senjata yang disepakati setelah Turki, Suriah, dan Rusia pekan lalu mengatakan siap menjadi penengah kesepakatan perdamaian dalam perang yang sudah berlangsung 6 tahun. Gencatan senjata itu diharap bulan depan disusul pembicaraan perdamaian baru di ibu kota Kazakhstan, Astana.
Kantor berita milik pemerintah Turki mengatakan polisi telah menahan sekitar 40 tersangka militan kelompok ISIS dalam penyerbuan di Turki Selatan. Anadolu mengatakan polisi satuan khusus didukung beberapa kendaraan bersenjata dan sebuah helikopter melakukan penyerbuan itu di kota Adana Jumat pagi. Mereka yang ditahan diduga merupakan anggota kelompok ekstremis itu dan menjalankan propaganda ISIS, kata kantor berita itu. Turki sejak 2015 dilanda serangkaian serangan bom mematikan yang dilancarkan oleh militan ISIS atau militan Kurdi. Negara itu mengerahkan pasukan dan tank-tank ke Suriah Utara bulan Agustus untuk mendukung para pejuang oposisi Suriah yang didukung Turki dalam membersihkan wilayah perbatasan dari kelompok ISIS dan mencegah penyebaran wilayah ke kelompok-kelompok Kurdi Suriah.
Mantan pekerja magang di sebuah rumah sakit di sebelah selatan kota Marseille, Prancis, yang diduga merencanakan perjalanan ke Suriah dan Irak untuk bertempur dengan ekstremis, telah didakwa dengan pasal-pasal terorisme. Kantor Kejaksaan Paris hari Jumat mengatakan, tersangka yang identitasnya belum diungkap, ditangkap di Turki sebelum hari Natal dan ditahan. Dia didakwa melakukan konspirasi kriminal terkait dengan sebuah kelompok teroris. Dokter magang itu, yang bekerja di rumah sakit terbesar di Marseille, La Timon, dan memposting pesan-pesan kebencian di media sosial, dilaporkan memilih dipanggil Al-Bisturi, julukan bernada Arab dari kata Bisturi yang diterjemahkan sebagai pisau bedah. Prancis masih dalam keadaan darurat menyusul serangkaian serangan yang menewaskan lebih dari 200 orang dalam lebih dari 20 bulan.
Agen Cristiano Ronaldo mengatakan bintang Real Madrid itu ditawari lebih dari 100 juta euro per musim untuk pindah ke Liga Super Tiongkok. Tapi Ronaldo tidak akan kemana-mana. Ditanya oleh Sky Sport Italia mengenai laporan tentang tawaran transfer pemain bernilai 300 juta euro kepada Madrid dan tawaran kontrak 100 juta euro per musim dari sebuah klub yang tidak dirincikan namanya, Jorge Mendes menjawab itu normal. Dia adalah pemain terbaik di dunia dan terbaik sepanjang masa, lebih dari 100 juta euro. Mendes menambahkan, tapi Cristiano betah di Real Madrid. Tiongkok adalah pasar baru yang bisa membeli beberapa pemain. Tapi bagi Cristiano tidak mungkin. Dia akan terus bermain di Real Madrid. Uang bukan segalanya dalam kehidupan. Berbicara dalam sebuah perhelatan penghargaan sepak bola di Dubai, Mendes mengisyaratkan kemungkinan James Rodriguez meninggalkan Madrid, tetapi enggan mengatakan kemana. Hari Kamis, penyerang Argentina Carlos Tevez menandatangani kontrak dengan Shanghai Shenhua yang terbaru dalam gelombang pindahnya beberapa pemain bintang ke Liga Super Tiongkok. Klub-klub Tiongkok telah menghabiskan banyak uang dalam setahun terakhir untuk menarik bintang-bintang sepak bola, terutama dari Amerika Selatan. Pendengar, demikian Warta Dunia VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok pemberontak sepakat untuk melangsungkan gencatan senjata di seluruh penjuru Suriah mulai Kamis tengah malam. Kesepakatan itu diperantarai pekan ini oleh Rusia dan Turki, serta tidak berlaku bagi kelompok-kelompok yang dianggap PBB teroris. Kedua negara yang menjadi perantara dan mendukung pihak yang bertentangan dalam konflik itu juga akan bertindak sebagai penjamin. Jika gencatan senjata itu bertahan, pembicaraan perdamaian akan dilangsungkan di Kazakhstan dalam satu bulan. Reporter VOA Zlati Sahok melaporkan. Beberapa jam sebelum gencatan senjata dimulai, pasukan pemerintah Suriah membombardir kawasan-kawasan yang dikuasai pemberontak di luar Damaskus, termasuk sebuah sekolah dasar. Paling sedikit 15 orang, termasuk anak-anak, tewas. Para pejabat Rusia dan Turki Kamis mengumumkan gencatan senjata mulai diberlakukan di Suriah secara nasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut kesepakatan itu peluang bersejarah untuk menghentikan konflik Suriah.
Suriye'de akan kanın durması.
Kita memiliki peluang untuk menghentikan pertumpahan darah di Suriah melalui solusi politik. Kita tidak boleh menyia-nyiakan peluang ini. Ini peluang bersejarah. Jendela peluang ini tidak boleh disia-siakan.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia dan Turki akan bertindak sebagai penjamin. Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, sementara Turki menyokong oposisi. Erdogan mengatakan Turki akan terus memerangi ISIS di Suriah. Ahmed al-Jarba, pemimpin kelompok oposisi Gad al-Suri atau Hari Esok Suriah, mengatakan ada perubahan besar dalam kebijakan Ankara terhadap Suriah.
Ada perubahan dalam semua kebijakan Turki mengenai revolusi Suriah. Jika keterlibatan mereka saat ini adalah untuk menentang terorisme, kami menyambutnya. Tidak peduli apakah itu Turki atau negara lain, banyak negara lain terlibat dalam konflik ini. Tapi kami menentang pembunuhan warga sipil. Ada sejumlah warga sipil yang bukan anggota ISIS dihantam serangan udara Turki. Kami dengan keras menentangnya.
Jika gencatan senjata itu bertahan, pembicaraan perdamaian antara pemerintah Suriah dan oposisi akan dilangsungkan di ibu kota Kazakhstan, Astana. Osama Abu Zaid,
Juru bicara kelompok oposisi moderat Suriah mengatakan,
fakta bahwa negosiasi akan didasarkan pada komunike 1 Jenewa berarti tidak akan ada tempat bagi Assad di Suriah pada masa depan.
Namun, Presiden Assad yang didukung Rusia dan Iran telah memastikan bahwa ia tidak berniat mundur. Analis militer Rusia Pavel Felgenhayer mengatakan, gencatan senjata adalah bagian dari strategi untuk mengonsolidasi kekuatannya.
Ini adalah usaha untuk memecah oposisi Suriah menjadi kelompok yang pro-Rusia atau kelompok yang pro-Turki, yang pada saat bersamaan akan menjadi pro-Rusia dan bersikap netral terhadap Assad. Dan di pihak lain, ada kelompok oposisi yang tidak bisa dijinakkan yang akan terus melakukan pemboman.
Perang saudara Suriah yang telah berlangsung 6 tahun merenggut lebih dari 300 ribu jiwa dan menyebabkan jutaan orang terpaksa mengungsi. Demikian laporan internasional, saya Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan tantangan kemajemukan di Indonesia kian berat dan kompleks. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Rohaniawan Katolik Romo Frans Mahnisuseno mengajak semua pihak menampilkan sikap saling mengasihi. Berbicara dalam sebuah forum diskusi di Museum Nasional Jakarta, Romo Magnis menyatakan gesekan antar golongan umat beragama yang terjadi akhir-akhir ini dapat membahayakan keharmonisan dalam merajut nilai-nilai keberagaman di Indonesia. Romo memastikan perlu adanya kekuatan yang menjamin perdamaian.
Saya mengharapkan bahwa kita semua secara sadar kembali ke kesetiaan untuk saling menerima di dalam perbedaan, sehingga orang Bugis tetap Bugis meskipun menjadi orang Indonesia, dan orang mau merek tetap mau merek, dan orang Islam tidak perlu mengorbankan keislaman dengan menjadi Indonesia, dan orang Katolik tetap Katolik dengan Indonesia.
Romo Magnis meminta agar semua pihak bisa menampilkan sikap saling kasih seperti Tuhan Yang Maha Esa. Dirinya pun meminta agar tidak menunjukkan seolah-olah agama menakutkan.
Agama mesti memberikan damai, ketenteraman, mencerminkan rahmat, kasih.
Sementara itu, dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan tantangan kemajemukan di Indonesia kian berat dan kompleks. Salah satu penyelesaian yang harus jadi fokus semua pihak adalah meningkatkan dialog antar kelompok, terutama agama. Dialog itu, lanjut Din, tetap berpihak pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, yang sesungguhnya merupakan jalan tengah, the middle way. Dan jalan tengah semacam inilah yang sangat manusiawi dan bermasa depan.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menilai perkembangan teknologi digital justru berpotensi merenggangkan ikatan kekeluargaan di tengah masyarakat, sebab masyarakat belum mempunyai kendali terhadap perkembangan yang ada. Informasi yang beredar di media sosial, lanjut Hilmar, juga sering melenceng jauh dari akurasi. Namun tetap saja pengguna media sosial menyebarkannya. Hal inilah yang juga ikut memunculkan gesekan antar golongan umat beragama.
Semua orang bisa memberitakan apa saja, asal punya teman cukup banyak, masuk di grup-grup, agak berisik sedikit, itu jadi kenyataan.
Untuk mengantisipasi hal itu, di 2017 mendatang, lanjut Hilmar, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mengembangkan program komunikasi sehat dalam teknologi digital.
Dan secara kolektif mestinya sudah bisa kita melakukan penolakan terhadap itu. Bukan menolak teknologinya, ya, tetapi menolak penggunaan yang keliru dari teknologi mendatang. Masuk ke dalam teknologi digital itu dan kemudian coba mengembangkan komunikasi yang sehat.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perempuan hamil yang makan suplemen asam lemak omega 3 tertentu bisa mengurangi sepertiga risiko janinnya mengidap asma. Demikian menurut sebuah studi baru. Studi itu yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine mendapati perempuan yang makan 2,4 gram suplemen omega 3 semasa kehamilan 3 bulan terakhir, risiko anaknya terkena asma berkurang 31%. Ikan laut dingin, terutama salmon dan sarden, merupakan sumber terbaik asam omega 3. Para pakar mengatakan nutrisi itu sejak lama diketahui mengandung zat anti peradangan dan penting untuk mengatur respon kekebalan pada manusia. Asma adalah kelainan sistem kekebalan. Para periset pada studi prospektif mengenai asma pada anak-anak di Copenhagen atau COPSAC dan Universitas Waterloo di Kanada mengadakan studi terhadap hampir 700 perempuan Denmark yang sedang mengandung. Para periset Kanada menghitung tingkat asam lemak omega 3 berantai panjang dalam darah perempuan saat usia kehamilan 24 minggu dan kemudian seminggu setelah persalinan. Kesehatan anak-anaknya kemudian dipantau selama 5 tahun, usia di mana gejala-gejala asma termasuk bersin seringkali muncul. Perempuan yang tingkat asam lemak omega 3-nya rendah pada awal studi mendapat manfaat besar dari suplemen menurut para periset. Sekarang ini, 1 dari 5 anak kecil menderita asma sebelum usia sekolah, dan bahwa persentasenya naik lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa dasawarsa terakhir di negara-negara barat. Para penyidik mengatakan hal itu disebabkan rendahnya tingkat asam lemak pada perempuan hamil. Dari Washington DC, saya Vina Mubtadi, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Desember 1922, Serikat Republik Sosialis Soviet atau USSR didirikan. Republik itu merupakan konfederasi Rusia, Belarusia, Ukraina, dan Federasi Transkaukasia yang terdiri dari Georgia, Azerbaijan, dan Armenia. Juga dikenal sebagai Uni Soviet, negara komunis ini merupakan pengganti Kekaisaran Rusia dan negara pertama di dunia yang didasarkan pada prinsip sosialisme Marxis. Di Uni Soviet, semua tingkat pemerintahan dikontrol Partai Komunis dan Politbiro partai itu secara efektif mengatur roda pemerintahan. Industri Soviet dimiliki dan dikelola negara dan lahan pertanian dibagi-bagi menjadi ladang-ladang kolektif yang dimonitor negara. Uni Soviet dan Amerika dulu merupakan dua negara yang sama-sama mendapat julukan adidaya. Setelah dibubarkan, Rusia, negara yang menjadi penerus utama Uni Soviet, tidak bergigi lagi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ada sesuatu yang membuat banyak hutan Amerika sakit, tetapi para ilmuwan melawannya dengan genetika. Reporter VOA Kevin Inox melaporkan tentang penyakit invasif yang menyebabkan ruang hijau Amerika berisiko. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science berikut ini.
Ada yang busuk di banyak hutan Amerika.
This should be a dark green canopy, and this should be very shaded underneath.
Ini seharusnya menjadi kanopi atau tanaman pelindung hijau tua dan harus menaungi tanaman di bawahnya. Tapi faktanya kita melihat begitu banyak warna abu-abu dan coklat dari ranting itu mencolok.
Salahkan pada binatang ini, kumbang pinus selatan dan makhluk jahat ini, ulat berbulu atau setan kecil ini, sejenis jangkrik hijau. Tak satu pun dari hama ini asli Amerika. Mereka adalah spesies invasif.
Many of these pests can build up very large numbers on individual trees within a few years' time, and so
banyak dari hama ini berkembang biak sangat besar di tiap-tiap pohon dalam waktu beberapa tahun, dan pohon tidak bisa melawannya secara alami, dan kami tidak memiliki predator asli yang efektif.
Tetapi para ilmuwan memeranginya dengan menggunakan genetika yang memberi tanaman kemampuan untuk melawan hama pengganggu itu. Miliaran pohon seperti American chestnut binasa akibat jamur Jepang invasif ini. Dewan Kementerian Bioteknologi William Powell mengatakan,
"We're doing with transgenics is we take the original American chestnut tree and only add a couple genes."
Yang kami lakukan dengan transgenik adalah kami mengambil pohon chestnut asli Amerika dan hanya menambahkan 2 gen. Tidak ada perubahan lain. Satu-satunya hal yang kami tambahkan adalah gen untuk membuatnya kebal.
Menambahkan satu atau dua gen dapat mengubahnya, dan jika berlaku untuk penyakit tanaman, para peneliti mengatakan, gen itu bisa bekerja melawan semua jenis hama pengganggu.
The general principles of genetic engineering can be applied to emerald ash borer.
Prinsip-prinsip umum rekayasa genetika dapat diterapkan untuk jangkrik hijau dan ulat bulu untuk berbagai sakit sariawan dan kematian mendadak.
Dewan Kementerian Bioteknologi William Powell menambahkan, tetapi itu melawan waktu. Secara genetik, pohon yang dimodifikasi tumbuh selambat pohon lain, dan peneliti memerlukan persetujuan pemerintah sebelum dapat menanam kembali pohon-pohon itu di alam liar. Sementara itu, menurut salah satu penelitian, penyebaran hama dari luar negeri telah menyebabkan hampir 2/3 hutan Amerika berisiko. Sekian info IPTEK dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Menjelang tahun baru, pesta pergantian tahun umum diadakan di berbagai kawasan dunia. Di New York, sebagian warga menyambut pergantian tahun dengan Good Riddance Day, hari di mana mereka membuang benda-benda yang ingin mereka lupakan di tahun yang baru. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Hari Rabu 28 Desember 2016, orang-orang berkumpul di Times Square di New York membuang barang-barang yang tidak mereka sukai pada tahun 2016 dan mencetuskan harapan mereka untuk tahun yang baru. Acara ini diadakan oleh Times Square Alliance, organisasi nirlaba yang didirikan tahun 1992 untuk menggali kreativitas, memperbaiki serta mempromosikan kawasan Times Square di New York. Organisasi ini mengkoordinasikan berbagai acara besar di Times Square seperti perayaan malam tahun baru dan awal musim dingin. Tim Tompkins, pemimpin organisasi Times Square Alliance, menjelaskan Good Riddance Day.
This is Good Riddance Day because part of the cycle of getting ready for the new year is not only looking forward and saying, hey, what's my resolution for next year? But it's also saying, what do I want to let go of?
Tom Tompkins mengatakan ini adalah hari untuk membuang kenangan karena bagian dari siklus untuk mempersiapkan tahun baru, bukan hanya menyambut masa depan dan mengatakan apa yang ingin kita capai tahun depan, tapi juga mengatakan apa yang ingin kita lupakan dari tahun lalu. Dan tahun 2016 merupakan tahun yang berat. Laurie Castell adalah penggemar penyanyi terkenal David Bowie yang meninggal awal Januari 2016.
Getting rid of the memory of David Bowie's death. Still hurt by it a year later, and we're a big fan.
Castell mengatakan ia membuang kenangan mengenai kematian David Bowie. Ia masih berduka karenanya dan mereka adalah penggemar fanatik dan mengagumi musik, karya, dan gaya David Bowie yang spektakuler dan tidak mengenal takut. Peserta lainnya, Michelle Strayhorn, menghancurkan setumpuk rekening.
Basically, I want to like be debt free. In order to be debt free, you gotta start all over.
Strayhorn mengatakan pada dasarnya ia ingin bebas hutang. Agar bisa bebas dari hutang, kita harus memulai lagi. Itu yang paling penting, katanya. Seorang peserta lainnya yang menjadi korban pencurian identitas menghancurkan rekening-rekening pengobatan yang berisi nama dan alamatnya dari tahun lalu. Katanya lebih aman untuk menghancurkan semua dokumen yang berisi identitasnya. Acara Good Riddance Day ini baru pertama kali diadakan dan penyelenggara mengatakan akan menjadi acara tahunan.
Di penghujung tahun, tidak ada film yang ditawarkan untuk pemutaran serentak. 5 film yang diputar mulai akhir pekan ini di Amerika, umumnya untuk pemutaran terbatas. Kita simak informasinya dalam info film bersama Karina Amkas.
Pendengar, menjelang pergantian tahun, bioskop-bioskop langka film baru. Akhir pekan ini hanya dirilis 5 film yang semuanya untuk pemutaran terbatas. Kelima film itu terdiri atas dokumenter, animasi, horor, drama, dan film komedi. Dr. Feel Good, Dealer or Healer, mengisahkan kehidupan Dr. William Hurwitz yang dijatuhi hukuman penjara 25 tahun terkait peredaran narkotika. Film dokumenter ini mengungkap ketegangan antara hak pasien untuk bebas rasa sakit dan perlunya patuh pada pengendalian obat.
Oxycontin is America's number one selling narcotic painkiller,
but it's also a highly addictive and deadly pill.
There's no need for anyone to suffer in pain anymore.
This is a drug that's an angel of death or an angel of life, depending on how it's used.
Film animasi Jepang, Ocean Waves, mengisahkan hubungan kasih pasangan muda. Film horor, Dreamier.
Yo, Ellen, don't worry about coming in today. I'm just going to be filing the paperwork for the massacre on site.
Film drama Patterson tentang percakapan dalam bus kota di kota Patterson yang ditangkap secara tidak langsung oleh Patterson, sopir bernama sama dengan nama kota di negara bagian New Jersey tersebut. Patterson mempunyai hobi menulis puisi dan menyimpannya dalam buku saku.
Everything okay?
No, not really. How about you?
I'm okay. This is Patterson bus 23. I have a situation.
Damn thing could have exploded into a fireball.
I could be realizing my dream to be a country singer. Nashville? Here I come.
What about Nashville?
Dan drama komedi 20th Century Women mengisahkan upaya ibu tunggal yang menjadi ibu kos mengasuh anak laki-lakinya yang beranjak remaja dengan menjadikan teman anaknya dan dua anak kosnya sebagai teladan dalam dunia yang terus berubah. Film berlatar belakang musim panas di Santa Barbara, California pada tahun 1979 ini antara lain dibintangi aktris kawakan Annette Bening.
I think maybe you guys can help me with Jamie.
How do you be a good man?
Don't you need a man to raise a man?
No, I don't think so.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Sampai jumpa pada tahun depan 2017. Salam.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan peristiwa terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Sederetan penyanyi tenar akan tampil dalam festival musik di New Orleans musim panas tahun depan. Siapa sajakah mereka? Berikut Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik.
Untuk pertama kalinya, penyanyi kawakan Diana Ross akan tampil dalam 2017 Essence Festival di New Orleans. Ross merupakan salah satu penyanyi yang diumumkan akan tampil dalam festival tahunan yang diselenggarakan di Mercedes-Benz Superdome. Festival tahunan ke-23 yang akan berlangsung tanggal 30 Juni sampai 2 Juli itu juga akan dimeriahkan oleh sederetan penyanyi tenar lain, di antaranya Chaka Khan, Mary J. Blige, dan John Legend.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind?
Bagi Anda yang tertarik, karcis masuk dijual sejak Jumat lalu dengan harga paling murah $126. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your...
Pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami, VOA Washington.
You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all of you. Oh.
dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di ibu kota Amerika. Masih bersama saya, Utami Husin. Beberapa berita terkini akan segera kami sampaikan, di antaranya Thailand pertimbangkan rancangan undang-undang pelanggaran HAM. Kekerasan cemari gencatan senjata Suriah. Mantan pekerja magang rumah sakit didakwa melakukan terorisme di Perancis. Produser Lea Johannes yang malam ini didampingi teknisi John Dryden telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut cuplikannya.
This is good riddance day because part of the cycle of getting ready for the new year is not only looking forward and saying, hey, what's my resolution for next year, but it's also saying, what do I want to let go of?
I think maybe you guys can help me with Jamie.
How do you be a good man?
Don't you need a man to raise a man?
No, I don't think so.
Kini ikutilah berita malam bersama Vina Muptadi dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam. Ekonomi Filipina tumbuh lebih cepat dibanding negara-negara lain di Asia Tenggara tahun ini berkat diplomasi lebih kuat dengan Tiongkok dan Jepang serta meningkatnya pembelanjaan dalam bidang infrastruktur dan industri call center. Total nilai barang dan jasa di Filipina naik 6,7% tahun 2016 menurut perkiraan pemerintah. Dana Moneter Internasional memperkirakan ekonomi Filipina bernilai 311 miliar dolar. Juru bicara Presiden Filipina Ernesto Avila mengutip pencapaian dalam kemitraan luar negeri sebagai alasan bangkitnya pertumbuhan ekonomi. Sejak menjabat bulan Juni, Presiden Rodrigo Duterte telah menjalin ikatan baru dengan Tiongkok dan mempererat ikatan dengan investor Jepang. Bulan Oktober, Duterte mengunjungi kepala-kepala negara di Tiongkok dan Jepang sebagai bagian dari kebijakannya untuk mengurangi ketergantungan dengan Amerika, bekas koloni Filipina. Tiongkok menjanjikan bantuan bernilai 24 miliar dolar dan para ekonom memperkirakan Jepang akan berinvestasi di pabrik-pabrik serta mendanai proyek-proyek pembangunan. Tahun 2017, Duterte akan mengepalai ASEAN dan jurubicaranya mengatakan bahwa peran itu akan membantunya membentuk lebih banyak kemitraan luar negeri.
Thailand sedang mempertimbangkan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan mengkriminalisasi penyiksaan dan pelanggaran HAM lain. Rancangan undang-undang itu akan diajukan kepada Dewan Legislatif Nasional mengatur serangkaian sanksi, termasuk hukuman penjara maksimal 20 tahun kepada para pejabat negara yang terbukti melakukan penyiksaan, 30 tahun penjara apabila penyiksaan itu menyebabkan cedera serius, dan penjara seumur hidup apabila korbannya meninggal dunia. Rancangan yang diterima oleh pemerintah itu telah lolos pemeriksaan Dewan Negara. Thailand telah menghadapi kecaman luas mengenai peraturan dan perlindungan HAM. Sebuah komite PBB mengenai penghilangan paksa menyatakan banyak kasus penghilangan paksa yang tidak diadili. Kelompok kerja PBB mengenai penghilangan paksa atau sukarela telah mencatat 82 kasus penghilangan paksa di Thailand sejak 1980.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Rusia telah mengumumkan rencana mengusir puluhan diplomat Amerika sebagai balasan atas sanksi-sanksi yang diterapkan Presiden Amerika Barack Obama hari Kamis karena campur tangan badan-badan intelijen Rusia dalam pemilihan Presiden Amerika bulan November. Kantor berita Interfax Rusia mengutip Perdana Menteri Sergei Lavrov mengatakan dia telah merekomendasikan Presiden Vladimir Putin untuk mengusir 35 diplomat Amerika dan melarang staf diplomatik Amerika menggunakan rumah liburan kedutaan di Moskow Barat dan sebuah gudang di sebelah utara kota itu. Presiden Obama telah menjatuhkan sanksi-sanksi baru terhadap Rusia hari Kamis atas dugaan campur tangan dalam pemilihan Presiden Amerika bulan November. Sanksi-sanksi itu mencakup pengusiran 35 agen intelijen Rusia dari Amerika dalam 72 jam dan hukuman terhadap dua badan intelijen utama Rusia. Rusia mengecam sanksi-sanksi itu, menyebutnya tidak sah dan mengancam akan membalasnya. Presiden Obama menyebut langkah itu perlu dan pantas untuk merespon berbagai upaya yang merugikan kepentingan Amerika dan melanggar norma-norma internasional. Langkah Obama itu bersamaan dengan dirilisnya analisa setebal 13 halaman oleh FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika yang menuding badan-badan intelijen Rusia melakukan peretasan untuk mempengaruhi Pilpres 2016.
Berbagai laporan dari Suriah menyebutkan bentrokan pecah kurang dari 2 jam setelah dimulainya gencatan senjata nasional yang dimulai tengah malam Jumat waktu setempat. Kesepakatan itu berlaku bagi pemerintah Suriah dan beberapa kelompok pemberontak, tetapi tidak termasuk kelompok Islamis tertentu. Kesepakatan itu menyusul dihentikannya pertempuran sebelumnya. Organisasi Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris hari Jumat menyatakan pemberontak melanggar gencatan senjata itu dengan mengambil alih wilayah di Provinsi Hama. Tetapi Mohamed Rashid, juru bicara kelompok pemberontak Jaish al-Nasr, kepada kantor berita Reuters mengatakan pasukan pemerintah melanggar kesepakatan dengan menembaki daerah di Provinsi Idlib yang berbatasan dengan Hama. Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Turki yang mendukung kelompok pemberontak menyatakan akan menjamin gencatan senjata yang disepakati setelah Turki, Suriah, dan Rusia pekan lalu menyatakan siap menjadi penengah kesepakatan perdamaian dalam perang yang sudah berlangsung 6 tahun.
Kantor berita milik pemerintah Turki mengatakan polisi telah menahan sekitar 40 tersangka militan kelompok ISIS dalam penyerbuan di Turki Selatan. Anadolu mengatakan polisi satuan khusus didukung beberapa kendaraan bersenjata dan sebuah helikopter melakukan penyerbuan itu di kota Adana Jumat pagi. Mereka yang ditahan diduga merupakan anggota kelompok ekstremis itu dan menjalankan propaganda ISIS, kata kantor berita tersebut. Turki sejak 2015 dilanda serangkaian serangan bom mematikan yang dilancarkan militan ISIS atau militan Kurdi. Negara itu mengerahkan pasukan dan tank-tank ke Suriah Utara bulan Agustus untuk mendukung para pejuang oposisi Suriah yang didukung Turki dalam membersihkan wilayah perbatasan dari kelompok ISIS dan mencegah penyebaran wilayah kelompok-kelompok Kurdi Suriah.
Mantan pekerja magang di sebuah rumah sakit di sebelah selatan kota Marseille, Prancis, yang diduga merencanakan perjalanan ke Suriah dan Irak untuk bertempur dengan ekstremis, telah didakwa dengan pasal-pasal terorisme. Kantor Kejaksaan Paris Jumat mengatakan tersangka itu yang identitasnya belum diungkap, ditangkap di Turki sebelum hari Natal dan ditahan. Dia didakwa melakukan konspirasi kriminal terkait dengan sebuah kelompok teroris. Dokter magang itu yang bekerja di rumah sakit terbesar di Marseille, Latimon, dan memposting pesan-pesan kebencian di media sosial, dilaporkan memilih dipanggil Al-Bisturi, julukan bernada Arab dari kata Bisturi yang diterjemahkan sebagai pisau bedah.
Agen Cristiano Ronaldo mengatakan bintang Real Madrid itu ditawari lebih dari 100 juta euro per musim untuk pindah ke Liga Super Tiongkok. Tapi Ronaldo tidak akan kemana-mana. Dan pendengar, berita selengkapnya dapat dibaca di situs www.voaindonesia.com.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok pemberontak sepakat untuk melangsungkan gencatan senjata di seluruh penjuru Suriah mulai Kamis tengah malam. Kesepakatan itu diperantarai pekan ini oleh Rusia dan Turki, serta tidak berlaku bagi kelompok-kelompok yang dianggap PBB teroris. Kedua negara yang menjadi perantara dan mendukung pihak yang bertentangan dalam konflik itu juga akan bertindak sebagai penjamin. Jika gencatan senjata itu bertahan, pembicaraan perdamaian akan dilangsungkan di Kazakhstan dalam satu bulan. Reporter VOA Zlati Sahok melaporkan. Beberapa jam sebelum gencatan senjata dimulai, pasukan pemerintah Suriah membombardir kawasan-kawasan yang dikuasai pemberontak di luar Damaskus, termasuk sebuah sekolah dasar. Paling sedikit 15 orang, termasuk anak-anak, tewas. Para pejabat Rusia dan Turki Kamis mengumumkan gencatan senjata mulai diberlakukan di Suriah secara nasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut kesepakatan itu peluang bersejarah untuk menghentikan konflik Suriah.
Suriye'de akan kanın durması.
Kita memiliki peluang untuk menghentikan pertumpahan darah di Suriah melalui solusi politik. Kita tidak boleh menyia-nyiakan peluang ini. Ini peluang bersejarah. Jendela peluang ini tidak boleh disia-siakan.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Rusia dan Turki akan bertindak sebagai penjamin. Rusia mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad, sementara Turki menyokong oposisi. Erdogan mengatakan Turki akan terus memerangi ISIS di Suriah. Ahmed al-Jarba, pemimpin kelompok oposisi Gad al-Suri atau Hari Esok Suriah, mengatakan ada perubahan besar dalam kebijakan Ankara terhadap Suriah.
Ada perubahan dalam semua kebijakan Turki mengenai revolusi Suriah. Jika keterlibatan mereka saat ini adalah untuk menentang terorisme, kami menyambutnya. Tidak peduli apakah itu Turki atau negara lain, banyak negara lain terlibat dalam konflik ini. Tapi kami menentang pembunuhan warga sipil. Ada sejumlah warga sipil yang bukan anggota ISIS dihantam serangan udara Turki. Kami dengan keras menentangnya.
Jika gencatan senjata itu bertahan, pembicaraan perdamaian antara pemerintah Suriah dan oposisi akan dilangsungkan di ibu kota Kazakhstan, Astana. Osama Abu Zaid, juru bicara kelompok oposisi moderat Suriah, mengatakan,
fakta bahwa negosiasi akan didasarkan pada komunike 1 Jenewa berarti tidak akan ada tempat bagi Assad di Suriah pada masa depan.
Namun, Presiden Assad yang didukung Rusia dan Iran telah memastikan bahwa ia tidak berniat mundur. Analis militer Rusia Pavel Felgenhayer mengatakan, gencatan senjata adalah bagian dari strategi untuk mengonsolidasi kekuatannya.
Ini adalah usaha untuk memecah oposisi Suriah menjadi kelompok yang pro-Rusia atau kelompok yang pro-Turki, yang pada saat bersamaan akan menjadi pro-Rusia dan bersikap netral terhadap Assad. Dan di pihak lain ada kelompok oposisi yang tidak bisa dijinakkan yang akan terus melakukan pemboman.
Perang saudara Suriah yang telah berlangsung 6 tahun merenggut lebih dari 300 ribu jiwa dan menyebabkan jutaan orang terpaksa mengungsi. Demikian laporan internasional, saya Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia bagian Barat, membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan perkembangan terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin di website kami www.voaindonesia.com.
Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan tantangan kemajemukan di Indonesia kian berat dan kompleks. Andi Lala, reporter VOA Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Rohaniawan Katolik Romo Frans Mahnisuseno mengajak semua pihak menampilkan sikap saling mengasihi. Berbicara dalam sebuah forum diskusi di Museum Nasional Jakarta, Romo Magnis menyatakan gesekan antar golongan umat beragama yang terjadi akhir-akhir ini dapat membahayakan keharmonisan dalam merajut nilai-nilai keberagaman di Indonesia. Romo memastikan perlu adanya kekuatan yang menjamin perdamaian.
Saya mengharapkan bahwa kita semua secara sadar kembali ke kesetiaan untuk saling menerima di dalam perbedaan, sehingga orang Bugis tetap Bugis meskipun menjadi orang Indonesia, dan orang mau mere tetap mau mere, dan orang Islam tidak perlu mengorbankan keislaman dengan menjadi Indonesia, dan orang Katolik tetap Katolik dengan Indonesia.
Romo Magnis meminta agar semua pihak bisa menampilkan sikap saling kasih seperti Tuhan Yang Maha Esa. Dirinya pun meminta agar tidak menunjukkan seolah-olah agama menakutkan.
Agama mesti memberikan damai, ketenteraman, mencerminkan rahmat, kasih.
Sementara itu, dalam kesempatan sama, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan tantangan kemajemukan di Indonesia kian berat dan kompleks. Salah satu penyelesaian yang harus jadi fokus semua pihak adalah meningkatkan dialog antar kelompok, terutama agama. Dialog itu, lanjut Din, tetap berpihak pada nilai-nilai dasar bangsa Indonesia.
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45, yang sesungguhnya merupakan jalan tengah, the middle way. Dan jalan tengah semacam inilah yang sangat manusiawi dan bermasa depan.
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menilai perkembangan teknologi digital justru berpotensi merenggangkan ikatan kekeluargaan di tengah masyarakat, sebab masyarakat belum mempunyai kendali terhadap perkembangan yang ada. Informasi yang beredar di media sosial, lanjut Hilmar, juga sering melenceng jauh dari akurasi. Namun tetap saja pengguna media sosial menyebarkannya. Hal inilah yang juga ikut memunculkan gesekan antar golongan umat beragama.
Semua orang bisa memberitakan apa saja, asal punya teman cukup banyak, masuk di grup-grup, agak berisik sedikit, itu jadi kenyataan.
Untuk mengantisipasi hal itu, di 2017 mendatang, lanjut Hilmar, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah mengembangkan program komunikasi sehat dalam teknologi digital.
Dan secara kolektif mestinya sudah bisa kita melakukan penolakan terhadap itu. Bukan menolak teknologinya, ya, tetapi menolak penggunaan yang keliru dari teknologi mendatang. Masuk ke dalam teknologi digital itu dan kemudian coba mengembangkan komunikasi yang sehat.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Perempuan hamil yang makan suplemen asam lemak omega 3 tertentu bisa mengurangi sepertiga risiko janinnya mengidap asma. Demikian menurut sebuah studi baru. Studi itu yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine mendapati perempuan yang makan 2,4 gram suplemen omega 3 semasa kehamilan 3 bulan terakhir, risiko anaknya terkena asma berkurang 31%. Ikan laut dingin, terutama salmon dan sarden, merupakan sumber terbaik asam omega 3. Para pakar mengatakan nutrisi itu sejak lama diketahui mengandung zat anti peradangan dan penting untuk mengatur respon kekebalan pada manusia. Asma adalah kelainan sistem kekebalan. Para periset pada studi prospektif mengenai asma pada anak-anak di Copenhagen atau COPSAC dan Universitas Waterloo di Kanada mengadakan studi terhadap hampir 700 perempuan Denmark yang sedang mengandung. Para periset Kanada menghitung tingkat asam lemak omega 3 berantai panjang dalam darah perempuan saat usia kehamilan 24 minggu dan kemudian seminggu setelah persalinan. Kesehatan anak-anaknya kemudian dipantau selama 5 tahun, usia di mana gejala-gejala asma termasuk bersin seringkali muncul. Perempuan yang tingkat asam lemak omega 3-nya rendah pada awal studi mendapat manfaat besar dari suplemen menurut para periset. Sekarang ini, 1 dari 5 anak kecil menderita asma sebelum usia sekolah, dan bahwa persentasenya naik lebih dari 2 kali lipat dalam beberapa dasawarsa terakhir di negara-negara barat. Para penyidik mengatakan hal itu disebabkan rendahnya tingkat asam lemak pada perempuan hamil. Dari Washington DC, saya Vina Mubtadi, VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Desember 1922, Serikat Republik Sosialis Soviet atau USSR didirikan. Republik itu merupakan konfederasi Rusia, Belarusia, Ukraina, dan Federasi Transkaukasia yang terdiri dari Georgia, Azerbaijan, dan Armenia. Juga dikenal sebagai Uni Soviet, negara komunis ini merupakan pengganti Kekaisaran Rusia dan negara pertama di dunia yang didasarkan pada prinsip sosialisme Marxis. Di Uni Soviet, semua tingkat pemerintahan dikontrol Partai Komunis dan Politbiro partai itu secara efektif mengatur roda pemerintahan. Industri Soviet dimiliki dan dikelola negara dan lahan pertanian dibagi-bagi menjadi ladang-ladang kolektif yang dimonitor negara. Uni Soviet dan Amerika dulu merupakan dua negara yang sama-sama mendapat julukan adidaya. Setelah dibubarkan, Rusia, negara yang menjadi penerus utama Uni Soviet, tidak bergigi lagi.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Ada sesuatu yang membuat banyak hutan Amerika sakit, tetapi para ilmuwan melawannya dengan genetika. Reporter VOA Kevin Inox melaporkan tentang penyakit invasif yang menyebabkan ruang hijau Amerika berisiko. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Science berikut ini.
Ada yang busuk di banyak hutan Amerika.
This should be a dark green canopy, and this should be very shaded underneath.
Ini seharusnya menjadi kanopi atau tanaman pelindung hijau tua dan harus menaungi tanaman di bawahnya. Tapi faktanya kita melihat begitu banyak warna abu-abu dan coklat dari ranting itu mencolok.
Salahkan pada binatang ini, kumbang pinus selatan dan makhluk jahat ini, ulat berbulu atau setan kecil ini, sejenis jangkrik hijau. Tak satu pun dari hama ini asli Amerika. Mereka adalah spesies invasif.
Many of these pests can build up very large numbers on individual trees within a few years time, and so
banyak dari hama ini berkembang biak sangat besar di tiap-tiap pohon dalam waktu beberapa tahun, dan pohon tidak bisa melawannya secara alami, dan kami tidak memiliki predator asli yang efektif.
Tetapi para ilmuwan memeranginya dengan menggunakan genetika yang memberi tanaman kemampuan untuk melawan hama pengganggu itu. Miliaran pohon seperti American chestnut binasa akibat jamur Jepang invasif ini. Dewan Kementerian Bioteknologi William Powell mengatakan,
"We're doing with transgenics is we take the original American chestnut tree and only add a couple genes.
Yang kami lakukan dengan transgenik adalah kami mengambil pohon chestnut asli Amerika dan hanya menambahkan dua gen. Tidak ada perubahan lain. Satu-satunya hal yang kami tambahkan adalah gen untuk membuatnya kebal.
Menambahkan satu atau dua gen dapat mengubahnya. Dan jika berlaku untuk penyakit tanaman, para peneliti mengatakan, gen itu bisa bekerja melawan semua jenis hama pengganggu.
The general principles of genetic engineering could be applied to emerald ash borer.
Prinsip-prinsip umum rekayasa genetika dapat diterapkan untuk jangkrik hijau dan ulat bulu untuk berbagai sakit sariawan dan kematian mendadak.
Dewan Kementerian Bioteknologi William Powell menambahkan, tetapi itu melawan waktu. Secara genetik, pohon yang dimodifikasi tumbuh selambat pohon lain dan peneliti memerlukan persetujuan pemerintah sebelum dapat menanam kembali pohon-pohon itu di alam liar. Sementara itu, menurut salah satu penelitian, penyebaran hama dari luar negeri telah menyebabkan hampir 2/3 hutan Amerika berisiko. Sekian info IPTEK dari saya, Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Menjelang tahun baru, pesta pergantian tahun umum diadakan di berbagai kawasan dunia. Di New York, sebagian warga menyambut pergantian tahun dengan Good Riddance Day, hari di mana mereka membuang benda-benda yang ingin mereka lupakan di tahun yang baru. Selengkapnya disampaikan Madeoni.
Hari Rabu 28 Desember 2016, orang-orang berkumpul di Times Square di New York membuang barang-barang yang tidak mereka sukai pada tahun 2016 dan mencetuskan harapan mereka untuk tahun yang baru. Acara ini diadakan oleh Times Square Alliance, organisasi nirlaba yang didirikan tahun 1992 untuk menggali kreativitas, memperbaiki serta mempromosikan kawasan Times Square di New York. Organisasi ini mengkoordinasikan berbagai acara besar di Times Square seperti perayaan malam tahun baru dan awal musim dingin. Tim Tompkins, pemimpin organisasi Times Square Alliance, menjelaskan Good Riddance Day.
This is Good Riddance Day because part of the cycle of getting ready for the new year is not only looking forward and saying, hey, what's my resolution for next year? But it's also saying, what do I want to let go of?
Tom Tompkins mengatakan ini adalah hari untuk membuang kenangan karena bagian dari siklus untuk mempersiapkan tahun baru, bukan hanya menyambut masa depan dan mengatakan apa yang ingin kita capai tahun depan, tapi juga mengatakan apa yang ingin kita lupakan dari tahun lalu. Dan tahun 2016 merupakan tahun yang berat. Laurie Castell adalah penggemar penyanyi terkenal David Bowie yang meninggal awal Januari 2016.
Getting rid of the memory of David Bowie's death. Still hurt by it a year later, and we're a big fan.
Castell mengatakan ia membuang kenangan mengenai kematian David Bowie. Ia masih berduka karenanya dan mereka adalah penggemar fanatik dan mengagumi musik, karya, dan gaya David Bowie yang spektakuler dan tidak mengenal takut. Peserta lainnya, Michelle Strayhorn, menghancurkan setumpuk rekening.
Basically, I want to like be debt free. In order to be debt free, you gotta start all over.
Strayhorn mengatakan pada dasarnya ia ingin bebas hutang. Agar bisa bebas dari hutang, kita harus memulai lagi. Itu yang paling penting, katanya. Seorang peserta lainnya yang menjadi korban pencurian identitas menghancurkan rekening-rekening pengobatan yang berisi nama dan alamatnya dari tahun lalu. Katanya lebih aman untuk menghancurkan semua dokumen yang berisi identitasnya. Acara Good Riddance Day ini baru pertama kali diadakan dan penyelenggara mengatakan akan menjadi acara tahunan.
Di penghujung tahun, tidak ada film yang ditawarkan untuk pemutaran serentak. 5 film yang diputar mulai akhir pekan ini di Amerika, umumnya untuk pemutaran terbatas. Kita simak informasinya dalam info film bersama Karina Amkas.
Pendengar, menjelang pergantian tahun, bioskop-bioskop langka film baru. Akhir pekan ini hanya dirilis 5 film yang semuanya untuk pemutaran terbatas. Kelima film itu terdiri atas dokumenter, animasi, horor, drama, dan film komedi. Dr. Feelgood, Dealer or Healer, mengisahkan kehidupan Dr. William Horwitz yang dijatuhi hukuman penjara 25 tahun terkait peredaran narkotika. Film dokumenter ini mengungkap ketegangan antara hak pasien untuk bebas rasa sakit dan perlunya patuh pada pengendalian obat.
Oxycontin is America's number one selling narcotic painkiller.
But it's also a highly addictive and deadly pill.
There's no need for anyone to suffer in pain anymore.
This is a drug that's an angel of death or an angel of life, depending on how it's used.
Film animasi Jepang, Ocean Waves, mengisahkan hubungan kasih pasangan muda. Film horor, Dreamier.
Yo, Ellen, don't worry about coming in today. I'm just going to be filing the paperwork for the massacre on set.
Film drama Patterson tentang percakapan dalam bus kota di kota Patterson yang ditangkap secara tidak langsung oleh Patterson. Sopir bernama sama dengan nama kota di negara bagian New Jersey tersebut. Patterson mempunyai hobi menulis puisi dan menyimpannya dalam buku saku.
Everything okay?
No, not really. How about you?
I'm okay. This is Patterson bus 23. I have a situation.
Damn thing could have exploded into a fireball.
I could be realizing my dream to be a country singer. Nashville? Here I come.
What about Nashville?
Dan drama komedi 20th Century Women mengisahkan upaya ibu tunggal yang menjadi ibu kos mengasuh anak laki-lakinya yang beranjak remaja dengan menjadikan teman anaknya dan dua anak kosnya sebagai teladan dalam dunia yang terus berubah. Film berlatar belakang musim panas di Santa Barbara, California pada tahun 1979 ini antara lain dibintangi aktris kawakan Annette Bening.
I think maybe you guys can help me with Jamie.
How do you be a good man?
Don't you need a man to raise a man?
No, I don't think so.
Demikian info film, saya Karlina Amkas. Sampai jumpa pada tahun depan 2017. Salam.
Ingin tahu topik-topik menarik yang sedang ramai dibicarakan di Amerika? Ikuti acara interaktif America Now bersama VOA dan Sonora FM 92 Jakarta dan Sonora Network setiap Rabu malam mulai jam 20 waktu Indonesia Barat. Membahas berbagai topik menarik terkait politik, sosial budaya, ekonomi, dan peristiwa terbaru di Amerika. Anda juga dapat mengikuti bahasan lebih dalam tentang peristiwa di Amerika lewat blog America Now bersama Adriana Sembiring dan Utami Husin.
Sederetan penyanyi tenar akan tampil dalam festival musik di New Orleans musim panas tahun depan. Siapa sajakah mereka? Berikut Puspita Sariwati menyampaikannya dalam info musik.
Untuk pertama kalinya, penyanyi kawakan Diana Ross akan tampil dalam 2017 Essence Festival di New Orleans. Ross merupakan salah satu penyanyi yang diumumkan akan tampil dalam festival tahunan yang diselenggarakan di Mercedes-Benz Superdome. Festival tahunan ke-23 yang akan berlangsung tanggal 30 Juni sampai 2 Juli itu juga akan dimeriahkan oleh sederetan penyanyi tenar lain, di antaranya Chaka Khan, Mary J. Blige, dan John Legend.
What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind?
Bagi Anda yang tertarik, karcis masuk dijual sejak Jumat lalu dengan harga paling murah $126. Sekian dulu info musik dari saya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your...
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi. Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.